Wel, gadewch i ni droi yn sylw ni at yr hanes oedd Rebecca yn ei ddarllen yn gynharach. Da ni wedi bod yn edrych ar boreau yma ar wahanol bobl yn dod i gwrdd ar arglwyddiesu. Heddiw, da ni troi at hanes un o'r rhai mwyaf enwog, un o ddisgyblion yr arglwydd, sef Pedr. Mae'r hanes ar gael ar ddechrau Efengyl Luc, y bumed bennod, ar ddechrau'r bennod. Ac os ydych eisiau un adnod i feddwl amdani, mae'r wythfed adnod yn un dda. Pan welodd Seimon Pedr hyn, syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddweud, dos ymaith oddi wrthyf, oherwydd dyn pechaderus wy fi arglwydd. Mae'n siŵr mae un cwestiwn sy'n cael ei holi i rhan fwyaf o blant ers amser ydy, be wyt ti eisiau bod pan wyt ti wedi tyfu fyny? A tro cyntaf, mae'n ei holi efallai bod ni ddim yn disgwyl rhyw ateb difrifol iawn, oherwydd mae plant yn gallu newid i meddwl. Ac un wsnos mae un peth wedi bod yn amlwg, wsnos arall mae rhywbeth arall wedi bod yn amlwg. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn. Os o'n i wedi bod ar wyliau efo fy ewythr a modryb a anghefndryd, oedden nhw'n byw ar ffarm, so pan o'n i'n dod adre, o'n i eisiau bod yn ffarmwr. O'r llawer iawn o hogiau eisiau bod yn yrwr tren. A wedyn yn y 60au wrth i mi dyfu, oedd na gyfnod pan oedden ni gyd eisiau bod yn astronaut. Neu mae rei eraill eisiau bod yn nyrs neu'n feddyg, pob math o bethau. Ond wedyn, mae'n adeg yn dod pan da ni'n gorau meddwl yn fwy o ddifrif, be da ni eisiau bod a pa lwybr da ni am geisio i ddilyn. Oherwydd mae yna gymaint o ddewis allan yn y byd mawr y dyddiau yma'n does. Mae cymaint o lwybrau gallwn ni i dewis, lwybrau gwahanol. Ble bynnag da ni'n dod ohono fo, mae yna gyfleon i ni fynd i wahanol gyfeiriadau. A'r peth cymharodd ddiweddar ydy hwn, da chi'n gwybod yn hanes y byd. Am ganrifoedd lawer, mi fydde plentyn yn gwybod yn iawn be oedd yn mynd i fod pan oedd wedi tyfu. Achos oedd yn mynd i ddilyn i rieni yn beth bynnag oedd nhw yn ei wneud. Felly os mae sair oedd eich tad, yna sair fyddech chi. Os mae ffarmwr oedd eich tad, wel ffarmwr fyddech chi. Os mae pysgotwr fyddech chi, wel dyna fyddech bywoliaeth chi. A felly oedd hi yn amser yn gwaredwr ar y ddaear. Mae bysair oedd Iesu a phawb yn disgwyl mae dyna fyddai i grefft o. Ac wrth edrych ar gymeriadau eraill yn y Testament Newydd, da ni'n gweld beth oedd y disgwyliad. Oedd rhai'n dilyn llwybr i rhieni yn gyson. Ac ymhlith disgyblion Iesu, da ni'n gweld criw bysgotwyr. Seimon ac Andreas, Iago ac Ioan. A dyna be oedden nhw yn ei wneud mewn gwirionedd, oedden nhw wedi cael ei dysgu sut i bysgota pan oedden nhw'n blant bach. A oedden nhw'n byw yn ymyl llyn neu môr Galilea, a dyna oedd bywoliaeth i teuluoedd efallai ers cenedlaethau. Ac eto, maen nhw'n troi i ddilyn llwybr gwahanol. Be sy'n gwneud i rywun newid llwybr i fywyd? Be sy'n gwneud i rywun benderfynu, nid ffordd yma dwi eisiau mynd, ond ffordd yna dwi eisiau mynd? A nid jyst pan da ni'n mynd am dro, ond pan da ni'n dewis be da ni eisiau i gyflawn ni mewn bywyd. Neu gai roi peth mewn ffordd wahanol bore yma i chi. Dwi'n disgwyl i chi ymateb i'r hyn rydw i'n ei ddeud bore yma. Dwi'n disgwyl i'r hyn dwi'n ddeud newid eich bywyd chi mewn rhyw ffordd. Dwi'n disgwyl bydd llawer ohono chi os fydd unrhyw yn dilyn gwrando ar y bregeth yma yn penderfynu bod nhw'n mynd i fynd yn bregethwyr neu yn genhadon, ond dwi yn disgwyl y byddwch chi'n fwy awyddus i ddilyn yr arglwydd Iesu erbyn diwedd y bregeth. Dwi yn disgwyl y byddwch chi isio dysgu mwy amdano fo, isio i gario yn fwy a'i ddilyn o fwy o ddifri. Be sy'n mynd i gael yr effaith? Sut mae hyn yn mynd i gael effaith arnoch chi? Sut mae be dwi'n ddeud yn mynd i newid eich bywyd chi mewn rhyw ffordd. Wel, mae rhaid i Dduw weithio i ddechrau, does? Dwi wedi bod yn gweddio y bydd y bregaeth yma'n peri chi ddymuno bod yn ddisgybl, brwd o'r arglwydd Iesu. Rhai o'n chi efallai am y tro cyntaf yn penderfynu bod chi am fod yn dilyn y gwaredwr. Gadwch chi ni edrych ar hanes Seimon. Gafodd yr enw Pedr gan yn gwaredwr ni. Er peth cyntaf, dwi eisiau i chi sylwi arno fe, di bod Seimon wedi cael ei alw gan yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Iesu'n galw ar bobl i'w ddilyn o. Pan dyn ni'n edrych ar yr hanesion am Iesu yn y Testament Newydd, dyn ni'n gweld mae nid digwyddiad sydyn oedd penderfynu i ddilyn o weithiau. Oedd hi'n cymryd amser i rywun benderfynu go iawn bod nhw'n mynd i ddilyn gwaredwr. A felly falle digwyddodd hi efo Seimon Pedr. Tro cyntaf dyn ni'n ei weld o, wel, i frawd ddaru ddod â fo at Iesu. Oedd ei frawd Andreas wedi bod yn gwrando ar Ioan Fedyddiwr. A hwnnw wedi sôn am Iesu, dyma oen Dyw o'r hwn sydd yn tynnu maith bechodau'r byd. Oedd Andreas wedi mynd ar ôl Iesu wedyn i gael gwybod mwy amdano fo ac ar ôl treulio chydig o amser efo fo, oedd o'n siŵr dyma ni yr un sy'n rhaid i mi ddilyn. A dyma fo'n mynd a cael gafel ar ei frawd, Seimon. A dweud, tyrd. Y peth cyntaf o wnaeth hwn oedd cael hyd i'w frawd, Seimon, a dweud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Meseia. Hynny yw ei gyfieithu Crist. Daeth ag ef at Iesu. Ac edrychodd Iesu arno a dywedodd, ti yw Seimon fab Ioan, dy enw fydd Cephas, enw a gyfieithu'r Pedr. Mae'n amlwg fod yna rhywbeth am hwn oedd yn wahanol. Chi'n gweld oedd pobl Galilea yn hiraethu am rywun i ddod fydd yn gallu bod yn iharwain hw. Rhyw Fesea. Mesia oedd rhai'n meddwl bydde'n arwain y wlad i ryddid achos oedd Rhufain a gymerodraeth Rhufain yn ormes ar y wlad a wnaeth e'n gwybod am hanes Israel a fel oedd Dyw wedi addo bod o'n ei ddewis nhw fel pobl iddo fo'i hunan oedd gynnyn nhw hireth am rywun i ddod yn Mesia i'w harwain nhw i ryddid. A mi oedd Galilea yn gyson wedi bod yng Nghysgod Jerusalem a Juda. Lawr yn y der oedd pob peth pwysig yn digwydd. Fano oedd digwyddiadau mawr. A pan ymddangosodd rywun yng Galilea, rywun oedd yn homegrown, y local boy oedd hwn, wel oedd y tyrfaoedd yn dod, ac oedd yn wrth i bodd yn ei ddilyn o. Oedd yn rhywbeth i sylwi arno. A dyn ni'n darllen yn yr efengyl eraill fod Iesu wedi galw Pedr i'w ddilyn tyrd ar fy oli. Ac oedd o wedi dod yn rhyw fath o ddilynwr oedd. Fe ddoth o'n un o'r rhai oedd eisiau gwrando a chlywed beth oedd gan Iesu i ddweud. Oedd yn dal yn bysgotwr, ond pan oedd y cyfle'n dod, mi oedd o am glywed hwn ac am gymryd sylw o'i eiriau. A felly dwi'n meddwl, mae'n lawer iawn o bobl yng Nghymru sydd wedi clywed am Iesu, falle chi gael eich cymryd i'r ysgol Sul pan oeddech chi yn blentyn, a hyd yn oed i'r capel neu i'r eglwys, a dych chi'n credu fod gan Iesu rhywbeth gwerth i ddeud, rhywbeth gwerth i glywed, mae eiriau rhywsut yn fwy authentic na geiriau y gwleidyddion, neu rhai o'r celebrities sy'n mynegu barn am ddigwyddiadau'r dydd. Ond er bod chi yn rhyw fath o ddilyn Iesu. Dych chi'n cael rhyw gysur o feddwl am iddo thineb gwahanol o, am egwyddorion sy'n swnio gymaint gwell na'r hyn dyn ni'n glywed yn y byd. Eto, dych chi ddim yn llwyr ddilyn yr arglwydd. Fel ni, mi ddigwyddodd rhywbeth nath wneud i Pedr droi yn do. A be welodd Pedr? Oedd fod Iesu'n fwy na dyn, fod Dyw ar waith yn Iesu mewn ffordd arbennig, mewn ffordd rhyfeddol. A dwi'n deud oedd Pedr yn dal i fyw i fywyd, fel pysgotwr, dyna oedd pawb yn ddisgwyl iddo fo wneud. Ac oedd o'n achub ar y cyfle i wrando ar y proffwyr o Nazareth pan oedd o'n gallu. Ond fe ddos na ddwrnod pan ddigwyddodd rhywbeth nath wirioneddol newid i fywyd. Oedd o di bod wrthi trwy'r nos yn pysgota. Ac fel oedd yn digwydd weithiau, weld oedd y pysgod ddim isio cael ei dal. Oedd o di bod wrthi trwy'r nos a fo'r rhai oedd efo fo wedi bod yn taflu'r rhwyd i'r môr o'i tynnu nhw mewn, taflu'n ôl tynnu mewn. Doedd o'n yma'n cael dim byd. Dim byd o gwbl. A felly, chydig bach yn ddigalon efallai neu o leia'n fed up, dyna lle oedd o yn y bore, yn eistedd ar ei gwch, efo'r rhwyd yn glanhau'r rhwyd o unrhyw ddeiliach neu rhywbeth oedd wedi dod fyny o'r llyn. A dyma Iesu yn dod a tyrfa yn ei ddilyn o. Yr arglwydd yn gofyn iddo fo, gai ddefnyddio dy gwch di fel rhywbeth o bilpid, achos di'r bobl jyst ddim yn gallu'n glywed i fel hyn, felly dyma fo'n sefyll yn y cwch, a'r cwch jyst oddi ar y lan, a'r dyrfa ar y lan yn gwrando ar y gwaredwr. Mae'n olygfa hyfryd yn tydi. Ac wni ddim faint ddaru Seimon glywed o bregeth Iesu, achos oedd yn brysur efo ei rwyd yn trio glanhau hi a sortio ei allan. Ond wedyn, ar ddiwedd y bregeth, mi ofynodd Iesu, dos allan i'r dŵr dofn a gollyngwch eich rhwydau am ddalfa. Be oedd yn meddwl Iesu? Sut oedd Pedr yn meddwl? Be oedd hwn yn neud yn gofyn ar iddo fo fynd i bysgot tan y dydd? Oedd o'n rhyw ddyn oedd di arfer bod ar y tir, rhyw landlubber, oedd eisiau cael rhyw brofiad gwahanol o. Ta beth sydd ydy hi fynd allan i bysgota a gofyn i Pedr, gewn ni fynd i drio bysgota chyre fa? A dyna beth sydd? Doedd o'm yn deall, oedd nhw wedi bod wrthi trwy'r nos yn gwneud yr hyn roedd nhw wedi hyfforddi i wneud. Er pan oedd nhw'n blant, un o'r atgofion cyntaf oedd ganddo fo, oedd ei dad yn dangos iddo fo sut oedd glanhau'r rhwyd ar ôl bod allan y pysgota. A wedyn dysgu am y gwahanol bysgod. A wedyn fydd oedd y dwrnod pan gafodd o fynd efo ei dad yn y cwch. A dysgu sut i daflu'r rhwyd i mewn a tynnu'r rhwyd yn ôl. A wedyn dysgu sut i fynd yn ôl i'r tir. A ble oedd y lle gorau i ddal y pysgod ac yn y blaen. Ac oedd pob ffwl yn gwybod ma, nid yn ystod y dydd, oedd chi'n dal pysgod. Yn y nos oedd y pysgod yn dod allan yn y dydd, mi fydda'r hael yn ei dychryn nhw i ffwrdd a fydden nhw'n cuddio yn y dyfnder. A rwan dyma'r sair hwn yn trio dydd wrth nhw sut i'n neud i job. Dos allan i fwrw'r rhwyrau i'r dŵr am helfa. Da ni'n gweld ymateb ac yn deall ymateb. Ateb oedd Seimon meistr trwy gydol y nos be yma'n llyfurio heb ddal dim. Ond, wel, oce. Ar dy air dim i ollyngaf y rhwydau. A da ni'n gwybod beth ddigwyddodd yn dydyn ni. Gwneithant hyn a daliasant nifer enfawr o bysgod. Nes bod ei rhwydau bron a rhwygo. Am wneud i asant ar ei partneriaid yn y cwch arall i ddod i'w cynwrthwyo a llwyth asant y ddau gwch nes ei bod ar syddo. Hynny mi sylweddolodd Seimon y sydyn nad rhyw bregethwr efo dipyn o gyngor doeth neu storiau calonogol oedd Iesu. Doedd i ddiod wedi gweld pysgod mor awyddus i gael i dal. Oedden nhw fel sewn nhw'n nofio i mewn i'r rhwydi, roedden nhw bron yn neidio i mewn i'r cwch. A dyma fo'n gweld fod Iesu yn fwy na phregethwr. Oedd Duw yma ar waith. A da chi'n gweld ar ôl y panig yna o sut oedden nhw'n mynd i gael yr helfa i'r lan a chadw'r cychod rhag syddo. Yna mae'n disgyn ar ei luniau o flaen y gwaredwr. Syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddeud, dos ymaith oddi wrthif, oedd y dyn pechadur Iesu i fi ar y glwydd. Chi'n gweld, mae Cristnogaeth y Beibl yn fwy na ryw gyngor ac egwyddorion i ni fedru gwybod sut i fyw. Mae Cristnogaeth y Beibl yn dweud fod Duw yn real, a fod o a'i fus ar bob cornel o'n bywyd ni. Mae'n deall yn byd, mae'n deall yn bywyd yn well na ni yn hynna'n, fel oedd o'n deall pysgod yn well nag oedd Pedr yn ei deall nhw. A mae o'n ymyryd mewn ffordd bersonol a real, er mwyn i ni brofi perthynas efo fo. Duw real ydy hwn. Fedrwn ni ddim i gloio i fyny mewn capel neu pulpud. Mae o yna. O'n i'n darllen ar y dechrau'r salm yna oedd yn sôn am ble allwn ni ffoio di wrtho ti. Mae o yna wrth i chi olchi llestri, wrth i chi fynd am dro, wrth i ni eistedd o flaen y teledu neu'r cyfrifiadur pan da ni'n siopa, pan da ni yn mynd i'r gwely i gysgu, pan da ni chwarae ni ar yr ysgol, yn cerdded i mewn i'n swyddfa. Ac ar adegau mae yn gwneud i bresenoldeb yn real iawn i ni, a hynny mewn ffordd sy'n gwneud i ni sylweddoli beth yn ni. A'r bore yma, mae o ble bynnag yr ydych chi yn eistedd bore yma, mae o yma. A dyn ni'n dod at pwynt mawr falle. Mi brofodd Seimon faddeuant yr Arglwydd Iesu Grist. O Seimon wedi camddeall Iesu. Doedd o ddim wedi meddwl yn iawn amdano. Doedd o'n sylweddoli fod Duw wedi dod yn ddyn yn Iesu Grist. Ac oedd o'n sylweddoli fod hwn yn gwbl wahanol. Be sy'n dod i'ch meddwl chi pan ydych chi'n meddwl am Duw yn dod yn agos, neu Duw yn dod yn real i chi? Be di profiad dilys o Duw? Rhywbeth exciting? Rhywbeth llawen? Wel, mi all fod ar adegau ac eto. Mae ymateb Pedr yn awgrymu ni fod y profiad yn gynhyrfus, ond nid yn y ffordd fyddai ni yn ei ddisgwyl. Syrthiodd wrth luniau Iesu gan ddeud, dos ymaith oddi wrthif, oedd dyn pechaderus o'i fi ar y glwydd. Diolch yn deud, dwi'n cystal pysgotwr ati. A mae'n deud, dyn pechaderus o'i fi. Dwi'm yn heiddi bod yn dy gwmni di o gwbl. Ond na rhywbeth ofnadwy am y presenoldeb hwn. Dos ymaith oddi wrthif. Ond na ryw ogoniant yn perthyn i'r person yma oedd yn sefyll o flaen Pedr. A'r ogoniant yma ni osod o ar wahân ryw fawredd, ryw sancteiddrwydd. A dyna dyn ni'n gweld dro ar ôl tro yn y Beibl bod y profiad o gyfarfod Duw yn gallu bod yn ddychrynllyd i bobl. Pan oedd Jacob yn ffoi oddi wrth esau ei frawd, a dyma fo'n gored lawr i gysgu, a dyma fo'n cael breuddwyd a sylweddoli fod Duw yn agos. Pan ddeffrodd Jacob o'i gwsg, dywedodd y mae'n sicr fod yr argwydd yn y lle hwn ac niwydd o'n ni, a daeth arno ofn dyn ni'n darllen. Neu pan aeth Eseia i'r deml a chael gweledigaeth o Duw ar ei orsedd. Yna dywedais, gwae fi, mae wedi darfod amdanaf. Dyn ei wyfusau'n aflan y dwyf, ac ymysg pobl ei gwyfusau'n aflan yr wyfyn byw. Ac eto, rwyf am llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin ar y glwydd y lluoedd. A presenoldeb Duw yn aml fel dod wyneb yn wyneb a llew. Ac nid llew tu ôl i ryw fariau mewn sŵ, ond llew yn rhydd yn y goedwig, a ninnau yn ddi am ddiffyn. Da ni dod i weld fod y Duw hwn yn gwybod popeth amdano ni, yn meddylu a cydd hyd noed. Does dim esgus ger i fronno, does dim cuddio o flaen hwn. Mae yna sylweddoli fod o'n lan y tu hwnt i'n dychymig, a ninnau wedi'n heintio bob un ohono ni. Ond pan da ni'n sefyll o flaen Duw fel yna, efalle ofn yn gafel yn ein calon ni, be sydd yn digwydd? Mae Duw'n dod mewn cysur ato ni. Mae'n dod mewn trigaredd, mae'n dod mewn maddeuant ato ni. Meddai Iesu wrth Seimon, paid ag ofni. O hyn allan, dal dynion byddi di. Rwy ti di meddwl mae ffrwyth ysbryd i fydde dal pysgod a ennill digon o fywoliaeth i roi bwyd ar y bwrdd bob dydd i'r deulu. Ond dwi am roi ffrwyth gwahanol i ti. Mi fydd y dystiolaeth di i mi wrth i ti ddod i fadnabod i yn well. Mi fydd y ddylanwad i ar bobl yn newid bwydau. Fe bod eraill yn dod i weld pwy ydw i fel yr wyt ti wedi dod i weld pwy ydw i. Mi fyddan nhw'n dod i brofi'r realiti'r Duw sydd wedi ymyryd yn dy fywyd di rwan. A mi ddydes i'n gynharach yn y bregeth. Y mod i am yngeiriau fi eich newid chi. Bod yngeiriau fi isio ennyn ymateb yn eich calonau chi heddiw. Sgynnau'n diddordeb ydych chi'n meddwl bod i'n bregethwr da i peidio, nid yna'r pwynt mewn unrhyw ffordd. Dwi eisiau chi glywed llais Duw a sylweddoli fod yna gosach ato chi na'ch anadl eich hunan. A dwi am eich hiwbod fod yr Iesu yma nath i'r pysgod neidio i fewn i Rwyd Pedr. I fod o yma rwan yn eich ystafell chi ac yma efo fi fan yma wrth i ni wrth i ni fynd trwy'r gwasanaeth yma, a'i fod am i ni brofi i fyddiant. Bod am i ni wybod am i ras a'r waith yn bywyd ni. Dwi isio i'n ffydd i, i'n grisnogaeth i fod yn grisnogaeth real. A dwi isio i'ch ffydd chi, a'ch profiad chi o Dduw, fod yn brofiad real. Oedd nid dod yma i berfformio ydw i, oedd dod yma i'ch gwahodd chi i gyfarfod person yr arglwydd Iesu Grist. A pan dyn ni'n ei gyfarfod o yn ei ogoniant, a'i gyfarfod o yn ei drygaredd, yna dyna beth sy'n newid yn bywydau ni. A pryn ydyn ni'n mynd wedyn i fod yn bregethwyr, neu'n gynhadon, neu'n unrhyw beth arall, mi fydd Duw yn real yn ein bywyd ni a fydd o'n dangos i hyn i eraill trwy am ni.